Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Prishtinë hapet ekspozita për të pagjeturit më i mirë vari se sa mos me ditë. Fondi për të drejtën humanitare thot se ekspozita u dedikohet familjarëve të viktimave. Zyra e regulatorit për energji në Kosovë kërkon nga qytetarët që ta kursejnë rrymën. Vetë qytetarët thonë se po bëjmë përpjekje, por jo gjithmonë kjo është e mundur. Jeffrey Hovenier konfirmohet ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, Austria futet në izolim kombëtar nga 22 nëntori, pas rritjes rekorde të shkallës së infektimit me koronavirus. Për këto e materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kujtim të mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, në Prishtinë është hapur ekspozita me titull Më i mirë është vari se sa mos me ditë. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Në të kanë qenë pranishëm disa familjarë të personave të zhdukur që rrëfejnë për Radio Evropa e Lirë mungesën e familjarëve të tyre për dy dekada me radhë. Raporti i Nadi Ahmetit.
Për herë të fundit, qeqëmëria Jah Murata i kishte parë bashkëshortin e saj në atë botë 35 vjeç, është me 1 prill të vitit 1999 në fshatin Ljubenic, komuna Pejes. Prej kësaj periudhe, festat dhe datëlindjet nuk kanë pas kuptim për të dhe dy djemtë e saj, 29 respektivisht 32 vjeç.
Po, na jemi konë bashk edhe kanë hy forcat serbe, ushtarake në atë kohë, kanë hy në fshat edhe në kanë grumullu edhe të qitë me arme tu për me dalë për i fshatit. Në kur kemi ardhe në fund fshatit, i kemi pa që i kishin nda burrat për i grave, atëherë nda edhe bashkëror të jemë edhe më kur nuk i kemi pa.
Pas 22 vjetësh, kumëria tash me 60 vjeq, thotë se më i mirë është varri se sa mos me ditë.
Shumë është ma letë, se sarë të kish një dertë, një mërzi, një diçka, një përvjetor, një fest, shkon të varri, duke si po besedon me ta.
Më i mirë është varri se sa mos me ditë, quhet edhe ekspozita e hapur me 18 nëntorë në Palatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo ekspozit është hapur në kujtim të 1622 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë ekspozit, në 1622 fletat e bardha, me shkronjat e zeza paraqiten të dhënat si data lindjes dhe zhdukjes, apo vdekjes së personave të zhdukur apo të pagjetur. Në këto fleta ishin të dhënat edhe për 5 anëtarët e familjes së ngushtë të Bekim Gashit nga fshati Tërnje, komuna Suarekës. Largohu nga shtëpia kujton fjalët e fundit të nënës së tij Bekimi, pasi forcat serbe kishin hyrë në fshatin edhe shtëpinë e tij.
Mungesa është aq e madhe që pa përshkrimi sa është derisa ti gjem trupat e tyre, domethënë çdo ditë qomi me kujtimin për to, domethënë janë pa harruar, na jetojmë to hala.
Dardan Hoti, koordinatori i ekspozitës dhe hulumtuesi në Fondin për të drejtën humanitare të Kosovës, thotë se ekspozita i dedikohet familjarëve të personave të zhdukur.
Është një farë lloj lodhje e tyre, janë lodh prej mungesës së informacioneve, janë lodh duke pritur që më shumë se 20 vite dhe tashmë presin si me thonë një informacion, një spaku, nëse jo të gjallë atëherë një varë për me kajtë dhe për me pas ku me shku edhe me qunit ullë.
Për mes një instalacioni artistik të vendosur gurë dhe orë në një hapësirë të jetë e erët, në mënyrë simbolik artisti Driton Silmani ka paraqitur mungesën e informacioneve për personat e zhdukur. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare të Kosovës dhe organizatën e pavarur mediale Kosova 2.0. Është mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasada Zvicrës dhe komuna e Prishtinës. Kjo ekspozit do jetë hapur deri me 31 janar 2022. Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare në Prishtinë është prejur se kjo ekspozit duhet të ndikoj dhe tek institucionet kompetente që të merren me shumë zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rreth 6500 persona kanë qenë të zhdukur. Që nga jo kohë janë kryer disa zhvarrime në varresat masive në Kosovë dhe Serbi dhe deri më tash janë gjetur 70% e të zhdukurve. Sipas autoriteteve, të pagjetur vazhdojnë të jenë edhe rreth 1622 persona, kryesisht shqiptar. Në luftën e fundit në Kosovë, sipas Fondit për të drejtën humanitare, janë vrarë rreth 13500 persona. Shumica prej të vrarëve janë civil shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim do dëgjojmë rrëfimet e dy migrantëve nga lindja e mesme, të cilët gjenden në Kosovë, por nuk synojnë të jetojnë gjatë aty. Ata tregojnë se synim ka ndonjë vend të Bashkimit Evropian për të bërë jetë më të mirë. Sipas autoriteteve, gjatë një viti gjatë këtij viti, në fakt, në Kosovë kanë hyrë 516 migrantë. Shumica prej tyre kanë deportuar përmes kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë. Hollësit në këtë temë sjell Arton Konushevci.
Palestinezi Mohamed Al-Teal, 26 vjeçar, ka 10 muaj që është duke qëndruar në Kosovë në kampin për azil në Magure. Ai ka hyrë në Kosovë ilegalisht pasi kishte kaluar më shumë se 3 muaj rrugtim duke kaluar kufit nga Turqia në Greqi, pastaj në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri për të arritur në Kosovë.
I'm come for another way to from Greece to Macedonia with some guys.
Kam udhëtuar në mënyra të ndryshme duke përdorur GPS. Disa vetura na kanë pritur, disa njerëz na kanë ndihmuar për të shkuar në qendër të Shkupit. Pastaj kemi vazhduar për të kaluar kufirin, tregoi Mohamed. Ai rrëfen për Radio Evropa e Lirë se planifikon të largohet nga Kosova për të shkuar në ndonjë vend ku mund të gjej punë.
Inshallah I go outside beginning to find some job.
Plani im është që të dal jashtë, të filloj të gjej ndonjë punë, ndoshta të shoh se si të bashkohem me familjen time nëse mundem, tha ai. Al-Teal ka 4 vjet që është larguar nga vendlindja e tij, autoriteti palestinez në kërkim për një jetë më të mirë. Ai thot se që nga ajo kohë ka shpenzuar mbi 20.000 euro duke qëndruar dhe udhëtuar nga një shtet në tjetrin. Edhe Nasser Alma Salma, 54 vjeç nga Siria, ka rreth 1 vit që është duke jetuar në Kosovë. Ai pas hyrjes nga Serbia në Kosovë ka jetuar në dy qendra të azilit, fillimisht në atë të Vranidollit që gjendet rreth 15 kilometra larg Prishtinës dhe tash në atë të Magures 29 kilometra larg nga Prishtina. Alma Salma, për dallim nga bashk vendasit të tij që kanë hyrë në Kosovë nga Shqipëria, ajo është futur në Kosovë nga Serbia.
I am living in Hungary but I miss too much like
Kam jetuar në Hungari për më shumë se 20 vjet dhe ata më kanë deportuar. Kam shkuar në Serbi dhe nga Serbia kam ardhur në Kosovë. Kosova më pëlqen, njerëzit këtu janë të mirë dhe të respektueshëm, tha ai. Kosova, nga qindra emigrant, brenda një viti vazhdon të shfrytëzohet si vend tranzit për në vendet e Bashkimit Evropian. Emigrantet e cilët po hyjnë në Kosovë ilegalisht janë kryesisht nga Siria, Maroku, Algjeria, Afganistani dhe Libia. Fitim Zariqi, drejtori i qendrës për azil në fshatin Magure të Lipjanit, tha se prej muajit janar deri me 17 nëntor të vitit 2021 kanë kërkuar azil 516 emigrant, të cilët janë regjistruar, kurse sipas tij policia e emigrimit rreth 880 personave u ka dhënë leje qëndrimin e Kosovë për 72 orë.
Tani më kjo dihet që migrantët po e shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzit, sikur që po i shfrytëzojnë edhe vendet tjera të Ballkanit, por synimi i tyre është që ata të shkojnë diku në vendet e BE-s, megjithatë Kosova i ofron të gjitha kushtet dhe ata që vijnë në Kosovë për shpresën janë të kënaqur dhe i kanë të gjitha shërbimet, por megjithatë synimi i tyre është që të vazhdojnë tutje për në vendet e Bashkimit Evropian.
Sipas ligjit për azil në Kosovë për të fituar statusin e azilit, procedurat marrin kohë, 6 deri në 9 muaj. Në vitin 2019, në Kosovë kanë aplikuar 2081 persona për azil, kurse në vitin 2020 1409 persona. Azilantët të cilët hynë në territorin e Kosovës kryesisht shfrytëzojnë zonat e gjelbra kufitare për të kaluar kufirin ilegalisht, tekson Zariqi.
Shumica e migrantëve ose azil kërkuesve kanë hyrë nga territori i Shqipërisë, që përbën 80% e gjithë migrantëve që kanë hyrë në Kosovë. Pastaj vjen Maqedonia Veriore, pra Maqedonia Veriore Kosovë është 12%, Molizi i Kosovë është 0.50%, Serbi i Kosovë është 4.50% dhe aeroporti ndërkombëtar Ademi Ashari 3%.
Aktualisht janë diku rreth 40 emigrantë të cilët janë duke qëndruar në kampin e Magures. Sipas drejtorit të qendrës Zariqi, shumica e emigrantëve që vinë në Kosovë janë të moshës së re deri në 30 vjeç dhe i takojnë besimit islam.
Sipas dhënave tona, na rezulton se mesatarja ditëve të qëndrimit në Kosovë sillet rreth 26 ditë. Pra, edhe kjo dhënë tregon që ata nuk kanë synim që të qëndrojnë në Kosovë.
Jo të gjithë emigrantët të cilët hynë në Kosovë lajmërohen në polici. Ka emigrantët të cilët hynë në Kosovë dhe banojnë në shtëpi hotele private. Që nga fillimi vitit 2015, rajoni Ballkanit Perëndimor është parë si qendër kryesore tranziti për emigrantët që tentojnë të kalojnë në Bashkimin Evropian. Me 15 nëntor është bërë rindërtimi një ish ndërtese ushtarake në Vranidol që do të shërbejë si qendër pranimi dhe regjistrimi për emigrantët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeffrey Huvenier do të jetë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Emërimi i tij është konfirmuar nga Senati Amerikan. Huvenier është diplomat karriere i shërbimit të jashtëm amerikan, i cili ka qenë pjesë e stafit të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Muajin e kaluar në një seancë dëgjimore para Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Huvenier ka thënë se nëse konfirmohet në postin e ambasadorit, ai do të ketë prioritet vazhdimin e mbështetjes amerikane për një Kosovë sovrane e demokratike. Ai po ashtu ka thënë se do ta inkurajojë Kosovën për konstruktivitet dhe fleksibilitet në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Huvenier është nominuar për ambasador në Kosovë në muajin korrik nga presidenti amerikan Joe Biden. Për ta marrë detyrën ka qenë i nevojshëm konfirmimi i Senatit. Tani do ndrojmë temë. Zyra e regulatorit për energji në Kosovë dhe kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike kërkojnë nga qytetarët ta kursejnë rrymën. Zyra e regulatorit madje ka publikuar një udhëzim se si mund kursehet rryma. Përdorimi reduktuar i bojlerit dhe makinës për rroba është një mënyrë e kursimit, thuhet në udhëzues. Qytetarët thonë se përpiqen të kursejnë, por jo gjithëherë kanë të mundur. Ekspertët thonë se është koha për fokusim në burimet e ripërtrishme të rrymës. Kronike Luljeta Krasni.
Kursimi i energjisë elektrike jo çdoherë është i mundur për Safet e Haklaj, inxhiniere elektroenergjetikës. Në familjen e saj pesantar, këtë produkt i cili çdo ditë po bëhet më i shtrejt, Haklaj thotë se e kursejnë aq sa janë edhe mundësit.
Nuk mundem me shfrytëzuar shumë dashin natën për makina për kështu, për shkak se punalet ujë. Po makinat kur ke mundësi lshojmë, zakonisht mbrëmje ditën me punë të angazhuar.
Tarifa e ujit e energjisë elektrike nga 1 tetori deri më 31 mars aplikohet nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, ndërsa nga data 1 prill deri më 30 shtator, tarifa e ujit aplikohet nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit. Tarifa e ujit e energjisë elektrike është afërsisht 4 cent më lirë krahasuar me tarifën e lartë. Mesatarja e një fature të energjisë elektrike gjatësinës së dimrit është rreth 30 euro në muaj. Bekim Sadiku me profesion është bujk. Fatura energjisë elektrike në familjen e tij gjashtëtar mesatarisht është 25 euro në muaj. Ai thotë se energjinë elektrike e kursejnë në disa mënyra.
E kursejmë si lëndë drita dhe zonë bëjleri kur s'ka nevoj e hipë përrime edhe qashtu.
Palidhje
me lëndë dritën të lëndë dhe zonë koridor janë dhomë në diçka qashtu.
Konsumatorët e Kosovës paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë, krahasuar me vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut, Serbia, Shqipëria dhe shtetet tjera, është më lirë për 3 deri në 4 cent. Zyra e regulatorit për energji në Kosovë dhe kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike kërkojnë nga qytetarët kursim të energjisë elektrike. Kursimi i energjisë elektrike sipas tyre është fatura më të lira dhe mbrojtje mjedisit. Aktivizimi i makinave për larjen e rrobave si dhe ato për larjen e enëve gjatë natës me tarifa të ulta është vetëm një nga metodat që do të kursente energjinë elektrike, këshillojnë nga ZRE. Një udhëzim tjetër i ZRE-s është që akumulimi i nxehtësisë në termot akumuluese të bëhet gjatë natës me tarifa të ulta, derisa bojleri të përdoret atëherë kur ju nevojitet. Nëse ai është i vjetër, duhet të ndrohet. ZRE po ashtu udhëzon që frigoriferi të mos lihet afër burimeve të nxehtësisë, ndërkësh drita të mos shndrojnë të ndezura në hapësira që nuk shfrytëzohen. Këshilla e ZRE-s është të përdoren poça elektrik kursyes dhe dritat e neonit. Instalimi senzorëve që aktivizohen me lëvizje sipas ZRE-s është një mundësi tjetër për kursim të energjisë. Bazuar në statistikat e institucioneve, ambistrit janë shpenzuesit kryesor të energjisë totale që prodhohet në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 28% e sasisë së përgjithshme të energjisë elektrike është konsumuar nga ambistrit gjatë vitit 2020. Kjo sasi kryesisht është shpenzuar për ngrohje të shtëpive, hapësira të tjera, ngrohje të ujit si dhe në kuzhina. Kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë 1110 MW. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike në listën e shpenzuesve më të mëdhenj të energjisë elektrike ka identifikuar nxemjen qendrore me rrymë pasuar nga bojleri. Drejtori Departamentit për Shërbime me Konsumator në KEC, Sabri Ternava, thot se konsumi energjisë elektrike shkakton ngarkesa të mëdha në sistemin elektroenergjetik dhe kjo mund të ndikojë në ndërprerjen e dhunshme të energjisë elektrike. Këshillat më të mira për kursim me ngroje me rrymë, sipas Ternavës, janë vendosja një ndërprerjes si kohor në kaldajën qendrore, në mënyrë që kaldaja të fikë tërësisht kur nuk ka nevojë. Po ashtu ai rekomandon që të zëvendësohet rregulluesi temperaturës në kaldajën qendrore, me një rregullues që mund të kontrollojë temperaturën në intervale të ndryshme kohore. Sa i përket kursimit sa më të madh të bojlerit, Ternava rekomandon që bojleri të ndizet gjatë natës kur është tarifa e ulët, ndërsa ditës të lëshohet vetëm sipas nevojës. Trim Ternava është ekspert i tregut të energjisë elektrike. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se ka shumë mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Njëra prej tyre është investimi në burime të ripërtrishme.
Po, dihet që gjatë natës tarifat janë dyfish më të lira krahasim me tarifat e ditës apo tarifat e pikut, dhe me sa shto nga qytetarëve që është duke shfrytzuar kjo mos, po e cila nuk është e mjaftueshme që në total me ulë kërkesën për energji elektrike.
Kosova prodhon energji elektrike deri në 85% përmes termocentraleve me thëngjell dhe në sasi shumë të vogla të burimeve të ripërtritshme. Momentalisht në përgjithë Evropën faturat për energji janë shumë të larta për shkak të rritjes globale të çmimeve të energjisë elektrike dhe gazit. Në Kosovë, sipas zyrtarëve në KEC dhe ZRE, nuk pritet që të ketë shtentim të faturës së paku deri në pranverën e vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata Qendra e Efikasitetit Energjetik ka thënë se Maqedonia e Veriut nuk e shfrytëzon gjithë kapacitetin që ka për prodhimin e energjisë diellore. Sipas kësaj organizate, investimi është në këtë drejtim është po ashtu fitim prurës. Autoritetet maqedonase po shtyjnë qytetarët që të instalojnë panele solare dhe janë zotuar për subvencionim të një shume. Deri më 2024, qeveria maqedonase synon që 50% të energjisë ta ketë nga burime të ripërtrishme. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut 280 ditë brenda vitit janë me diell, por shumë pak shfrytëzohet energjia diellore për prodhimin e energjisë së rrymës elektrike. Në bazë të dhënave të raportit të Komisionit Rregullator për Energjetik për vitin 2020 në Maqedoninë e Veriut janë instaluar 173 centrale të fotovoltaikëve. Megasolar është kompania e parë e cila ka investuar 3 milion euro para 10 viteve në fshatin Germian në komunën Novaci e cila ndodhet në juglindje të Maqedonisë së Veriut. Zoran Ballalevski, menaxheri i kësaj kompanie për Radio Evropa e Lirë, thotë se investimi në këtë lëmi është fitim prurës.
10 godini iskustvo, možemo da kažem deka projektot je profitabilen.
Nga përvoja 10 vjeçare mund të them se investimi në këto projekt është fitim prurës. E theksoj se jam i kënaqur dhe për faktin se kur realizuam projektin nuk kishim parametra krahasues, ndërkohë që koha dëshmoi se gjithçka ka qenë në rregull, thot Zoran Ballalevski, duke nënvizuar se në fillet e zhvillimit të biznesit është përballë me më shumë sfida. Më duhet të pranoj se në fillim të realizimit të projektit u ballafaquam me më shumë sfida në treg. Pajiset ishin me kosto shumë të lartë dhe nëse nuk do të kishim mbështetjen e Bankës Botërore, shumë vështirë do të arrinim të realizojmë këtë projekt. Megjithse tani gjithçka është më ndryshe, thot Ballalevski. Nga Qendra e Efikasitetit Energjetik thonë se Maqedonia e Veriut si shtet shumë pak shfrytëzon diellin si burim të energjisë, megjithse kushtet janë maksimale për shfrytëzimin e diellit si burim energjisë.
Makedonia skoro sekad ima možnost da se koristi sončevat energija.
Në Maqedoni pothuajse në çdo cep mund të shfrytëzohet energjia diellore, por ajo shfrytëzohet aq sa janë ndërtuar kapacitete për këtë qëllim, gjegjësisht aq sa është investuar në këtë drejtim. Thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Qendrës për Efikasitet Energjetik në Maqedoninë e Veriut, Konstantin Dimitrov. Në janar të këtij viti janë realizuar 12 kontrata për ndërtimin e centraleve fotovoltaike në tokë shtetërore me një kapacitet prej 35 megave, ndërkohë që gjatë muajit maj janë realizuar 27 kontrata për ndërtimin e centraleve fotovoltaike në tokë private me një kapacitet prej 27 megawatt. Për stimulimin anëvisrive që të instalojnë panele diellore si burim të energjisë, qeveria subvencionon një pjesë të mjeteve të shpenzimeve për blerjen e instalimit të paneleve fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike, edhe atë deri në 4 kWh për konsum personal deri në 30%, por jo më shumë se 62.000 denar. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut angazhohet që deri në vitin 2024, mbi 50% e energjisë elektrike të përgjithshme e cila prodhohet në vend të jetë nga burimet e rinovueshme të energjisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se në Kosovë janë regjistruar 7 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Raste të reja kanë dalë pas testimit të 1324 mostrave. Sipas njoftimit, në 24 orët para prake janë shëruar edhe 26 persona, ndërkaq raste aktive janë 380. Sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, në 24 orët para prake janë administruar mbi 1700 doza të vaksinës. Disa ditë pasi Austria ka vendosur masa izolimin ndaj personave të pavaksinuar kundër koronavirusit, autoritetet e këtij shteti kanë bërë të ditur izolim kombëtar, duke nisur nga dita e hënë 22 nëntor. Kancelari austriak Alexander Schallenberg ka thënë se izolimi do të zgjasë të paktën 10 ditë dhe do të ketë kërkesë ligjore për të vaksinuar kundër koronavirusit nga data 1 shkurt 2022. Ky vendim është marrë pas raportimit të shifrave rekorde të infektimit me koronavirus në këtë shtet. Austria është po ashtu një prej vendeve me shkallën më të ulët të vaksinimit kundër këtij virusi në Evropën Perëndimore. Nuk duam val të pestë, ka thënë Schallenberg pas takimit me guvernator të 9 provincave të Austrisë. Komisionari i Bashkimit Evropian për treg të jashtëm Thierry Breton ka paralajmëruar Bullgarinë se niveli jashtëzakonisht i ulët i vaksinimit kundër koronavirusit është rrezik i madh jo vetëm për Bullgarinë, por për tërë blokun evropian. Me 6.9 milion banor të vaksinuar, Bullgaria është një prej shteteve me nivelin më të ulët të vaksinimit. Në BE me rreth 26% të qytetarëve të vaksinuar plotësisht, krahasuar me 68% sa është mesatarja në BE. Sabahat Rama jeton në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat që gjendet rreth 23 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës prej vitesh ka filluar të braktiset nga banorët lokal. Por këtu ka gjetur mundësi për të bërë biznes Sabahat Rama, një gruaja pa punë e cila nga një donacion prej dy kosherash i ka bërë 30 sosh. Përveç bletëve ajo ka ndërtuar një firmë të vogël të cilën po mundohet ta zhvilloj për të punësuar gratë pa punë në këtë zonë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkëlqimi Senaj.
Jeta në një zonë të thellë malore nuk ka qenë pengesë për Sabahat Ramën që të gjej mundësi për të përmirësuar jetesën. Sabahatja jeton së bashku me burrin e saj Faikun, djalin dhe vajzën në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat malor me shumë pak banor gjendet rreth 23 km larg kryeqytetit. Para më shumë se 10 vitesh, Sabahatja nuk beson të shumë se mund të zhvillon të ndonjë biznes në këtë vend prej ku shumica banorve tashme janë shpërngulur. Por një takim me një shoqat që mbështeste gratë në zona rurale, ndryshë jetën e saj.
Një shoqat e grave këto në Keçekull. Aja në ka thirë, në ka hona aji një pajtime për marë, mi marë dy bletë e me anisë, me punu, me marë me tu. Edhe na jena shku, kena moj trajnime të në Keçekull, me shoqatën e grave, me i kanë dhonë dy bletë.
Viti par ishte shumë i vështirë, se Sabahatja nuk dinte se si duhet kujdesur për bletet. Për këtë arsye mori pjesë në trajnimet e shumta dhe lexoi libra që i ndihmuan të zhvilloj këtë veprimtari. Aktualisht ka mbi 30 koshere bletë dhe është shumë krenare për punën që bën.
Unë i për vetë jam e lumtur shumë që mirëve me këtë punë. Jam krenare, po zot sikur me bletë, sikur me bletëri që mirë, unë jam krenare me të, i punoj me vullnet. Nuk pritoj me të, më marrën punë kam. Sikur kush kesh me punu dikon pezo, që shkon punë je obligune me shkon punë, edhe unë kam çita. Sikur me kanë të punu edhe në këtë punë në shpitemë, e di që punoj për veti për të.
Nga bletët, Sabahatja arrin që brenda vitit të fitoj deri në 10.000 euro. Krahas bletaris, Sabahatja prej më shumë se 7 vitesh zhvillon edhe veprimtarinë e blektoris. Derisa ishte duke punuar në armë me burrin e saj Faikun, ajo rrëfen se si një shqiptar që jeton në Zvicër, ishte ndalur rastësisht dhe ju kishte thënë se është i gatshëm që të ndihmoj financiarisht për të bler disa lop në mënyrë që të ngrisi një fermë.
Me ka bliaj dy cupa lëpë, e me kena mona, pi që aty në dy lëve, e kena rritë, mas dy vjeti, e kena këtyna porët atina. që ne ka gjitaj. Poret, ja këna këthy apet, e këna rritën në umbrin.
E gjendur në një fshat ku gratë kryesisht janë të papuna, se bahat ja thot se çdo ditë përpiqet të rrisë numrin e bletëve dhe gjedhëve, me shpresën se një ditë do të mund të punsoj bashkëfshatarët e saj. Sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, niveli punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, që është dallim shumë i madh në raport me burrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org. Zyrtarë, demokratë e republikanë janë bërë bashkë në Shtetet e Bashkuara për të analizuar si shënjestron fëmijët rrjeti social Instagram. Vendimi tyre është marrë pas raportimeve nga një ish-punëtore e Facebookut, e cila ka thënë se kompania Meta, që zotron Facebookun, Instagramin dhe WhatAppin, e di që platformat i përdorin edhe fëmijët më të rinj sesa e parashohin rregulloret. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Një grupi i shteteve amerikane është duke hetuar si që njëstron fëmijet rrjeti social Instagram. Ky grupi përbër nga shtetet demokrate dhe ato republikane është duke hetuar Instagramin dhe kompanin AM të Facebookut Meta për të kuptuar nëse janë shkelur ligjet për mbrojtje të konsumatorit. Ky vendim është marrë pasi informatorja Frances Hogan ka dëshmuar në Shtetet e Bashkuara se vetë kompania e di që produktet e saj mund të dëmtojnë fëmijet. Një zëdhënës i kompanisë Meta ka mohuar se platformat e saj janë të pashëndetshme. Prokurorja e përgjithshme në Massachusetts, Maura Healey, demokratja e parë që ka bërë të ditur hetimin, ka thënë përmes një postimi në Twitter se Facebook ose Meta e ka ditur se Instagrami është lidhur me depresion, që rregullime në ushqim dhe vetvrasje në mesin e fëmijëve të vegjël. Ne do të identifikojmë nëse ndonjë ligj është shkelur dhe të japim fund abuzimit, ka thënë ajo. Prokurori i përgjithshëm nga Nebraska, Doug Peterson, republikan, ka thënë se kompanitë trajtojnë fëmijët tan thjesht si mallra për të manipuluar përmbajtje më të gjatë para ekranit dhe nxjerrjen e të dhënave. Këto platforma të rrjeteve sociale janë jashtëzakonisht rrezikshme dhe është vërtetuar se shkaktojnë si dëm fizik ashtu edhe mendor të moshat e reja, ka thënë prokurorja e përgjithshme e New Yorkut, Letitia James. Facebook, që ka në pronësie dhe platforma tjera, Instagram dhe WhatsApp, e ka ndryshuar emri në Meta, muajin e kaluar pas një serie skandalesh. Një zëdhënës i kompanisë Meta ka hedhur poshtë pretendimet të bëra. Këto akuza janë të reme dhe demonstrojnë keq kuptime të thella për faktit, ka thënë zëdhënës i përmes një deklarate. Nëse sfidat për mbrojtje të rinjve në platformat online ndikojnë në gjithë industrinë, ne jemi lider të industrisë në luftim të ngacmimeve dhe mbështetje të njerëzve që përballen me mendime për vetvrasje, dëmtim të vetes dhe çrregullime në ushqim. Ky njoftim vjen pas një serie të raportimeve të bazuara nga dokumentet e publikuara nga ish-punëtorja e Facebookut Hogan. Gjatë dëshmisë para ligjvënësve në Shtetet e Bashkuara, ajo ka thënë se kompania me qëllim ka shtyrë përpara platformat e saj të adoleshentët, pavarësisht se ka ditur që mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Në muajin shtator, kjo platformë ka praktikuar planet për krijuar një aplikacion me fokus të fëmijët, pasi një grup prej mbi 40 prokurorëve shtetror ka kërkuar anulimin e tij. Instagram, sikurse platforma tjera, u kërkojnë përdorues të mbi 13 vjeç, mirëpo kompania ka pranuar se e di që disa përdorues janë më të rinj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpëllëzimi në pyjet tropikale të Amazonës në Brazil ka arritur nivelin më të lartë në më shumë se 15 vjet, tregojnë të dhënat zyrtare. Në një raport të agjencisë braziliane të kërkimit hapësinor thuhet se shpëllëzimi është rritur për 22% në një vit. Në Amazonë jetojnë rreth 3 milion lloje të bimëve dhe kafshëve dhe 1 milion njerëz indigjen. Rajoni shihet si akumulues etik i karbonit që ngadalëson ritmin e ngrojes globale. Një kopje e rrallë e kushtetutës amerikane është shitur për 43.2 milion dollar në një ankand. Ky njerëz është ka qenë çmim rekord për një dokument historik. Identiteti i blerësit nuk është bërë i ditur. Dokumenti i blerë është vetëm një prej 11 kopjeve të kushtetutës së nënshkruar më 17 shtator 1787 në Sallën e Pavarësisë nga themeluesit e Amerikës. Sipas udhëheqësve të ankandit, ky dokument ishte planifikuar që të shitej për 15 apo deri në 10 milion dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.